Жаба у каляіне. Пагода просто нібы дым. У вёсцы рух, у вёсцы ўздым, упарта кліча сенажаць, і ні старым, ні маладым тут некалі ляжаць. Грабель мільганнем звонам кос трымцяць лілёвыя прасторы, і вось нібы ў зялёным моры плыве бухматы воз. Далонь уцёршы потны лоб, як паміж рыфаў, паміж коп лахматы капітан яго вядзе, ён важнасць твару надае, і каб не стала загадзе сваёй адзінай конскай сіле, якая і так напружвае ўсё жылле, ён пугай пары паддае. Яно хоць сілы трохай шкода, ды некалі стаіць пагода, аж смагне ныючы асірацелы куст. А жабе гэта не пад густ, і сонца горш цяпер пячэ, скарэй бусел напаткае, як яна тут не ўцякае, як не скача, у цень нікуды не ўцячэ. Ад крыўды жаба ледзь не плача. А ўсё двух ногі гэты гость сваім вялізным возам. А панавала жабу злосць і падказаў ёй жабін розум. Ну-ну, ты пажыві яшчэ хвіліну. Вось толькі сяду ў каляіну, плячом пад кола таркану і к чорту воз перавярну. Тады капут, і ты мяне не зловіш, бо галаву напэўна зломіш. І скок жабоцька смела, ды ў каляіну села, тут колам крась, і кроў, і гразь. Пад кола жаба не падлазь. Ці не такі ж і кожнай жабы лёс, што пнецца на хаду, кульнуць савецкі воз.